Κύριε Μαυρωτά, αγαπητέ Γιώργο, καλησπέρα.
Καλησπέρα, καλησπέρα Παύλο.
Ξέρω ότι παρακολουθείς και εσύ τις εξελίξεις με τις πυρκαγιές και σε όλα τα...
Αυτό είναι το ζητούμενο αυτή την ώρα και παρόλο που μιλάμε για αθλητισμό, είναι ότι η σκέψη μας είναι εκεί στους ανθρώπους και στις περιοχές που δοκιμάζονται. Να έχουμε όσο το δυνατό γρηγορότερες έτσι κατασβέσεις, αλλά το θέμα είναι ότι πράγματα που τα θεωρούσαμε ακραία στο παρελθόν, τώρα έχουν αρχίσει να γίνονται κανονικότητα με αυτές τις θερμοκρασίες των 45 βαθμών στην Ελλάδα, τις παρατεταμένες ξηρασίες. Θα έχουμε όλο και συχνότερα τέτοια φαινόμενα και πρέπει σαν κοινωνίες, σαν χώρες να προετοιμαστούμε για αυτά. Πράγματα τα οποία.
Τώρα κοίταξε Γιώργο, τώρα που το λες. Ναι, έχουν.
Όχι μόνο για τη χώρα μας, για τον κόσμο ολόκληρο.
Αυτό ακριβώς δηλαδή, έχουν συνοψίσει.
Πλημμύρες στο Ζάγκρεπ, στην Ινδία.
Άκου Γιώργο, στην Ιταλία καύσωνας, κακοκαιρία, χαλάζει και παγωμένα ποτάμια. Στην Ισπανία το ίδιο. Βελιγράδι, τεράστια κακοκαιρία. Ελβετία, ανεμοστρόβιλη. Γερμανία, τεράστια κακοκαιρία με ακραία καιρικά φαινόμενα. Ο Καναδάς καίγεται τρεις μήνες. Και στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Δηλαδή παντού, στην Κίνα είχε πλημμύρες. Όπου στην και Ινδία να κοιτάξεις, στην Ινδία το ίδιο. Δηλαδή είναι πραγματικά global, είναι πραγματικά παγκόσμιο αυτό.
Και είναι και πολύ, πολύ επιταχυνόμενο, πολύ γρήγορο. Δηλαδή πρέπει να προσαρμοστούμε πολύ γρήγορα ως ανθρωπότητα για να μπορέσουμε να αντιδράσουμε έτσι σε αυτά τα πράγματα.
Ναι. Δεν μας προκύπτει και μεγάλη γενικώς διεθνής και παγκόσμια αισιοδοξία πάνω σε αυτό, γιατί βλέπεις καταστροφές παντού και απλά παρακολουθούμε.
Η αλήθεια είναι ότι είχαμε προειδοποιηθεί ως ανθρωπότητα από τους επιστήμονες τα τελευταία χρόνια, απλώς δεν ξέραμε την ταχύτητα και το μέγεθος του φαινομένου. Τώρα νομίζω ότι αρχίζουμε να το βλέπουμε να εκτελήσεται μπροστά μας.
Ναι, γινόμαστε οι ταινίες που παρακολουθούσαμε.
Ναι.
Αυτή είναι η πραγματικότητα.
Τέλος πάντων, ας ελπίσουμε να μην έχουμε τουλάχιστον ανθρώπινα θύματα σε όλη αυτή τον αρμαγεδόνα των πυρκαγιών και του καύσωνα, που νομίζω ότι αυτός είναι και ο σκοπός και ο στόχος της κυβέρνησης.
Ο αρχικός, αυτό και θα πρέπει να είναι. Λοιπόν, για πάμε λίγο, έτσι, λίγο να σκάσουμε και ένα χαμογελάκι και θα ξεκινήσουμε από την απόλυτη εξειδίκευσή σου. Να μας μιλήσεις για την πολύ καλή μέχρι στιγμής παρουσία του πόλου ανδρών και γυναικών στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Ιαπωνίας, Γιώργο Μαυρωτά.
Κάποιες χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά, ναι, κάποια παιδιά εκεί πέρα των εθνικών μας ομάδων, η εθνική ομάδα πόλου των γυναικών, ας ξεκινήσουμε από αυτήν που είχε μια καταπληκτική.
Και παίζει και αύριο κιόλας.
Και παίζει αύριο 12 η ώρα με την Αυστραλία για το εισιτήριο στους ημιτελικούς. Μια ομάδα που κέρδισε την Ιταλία πριν από δύο μέρες, μια μεγάλη δύναμη. Νομίζω ότι έχουμε την πιο πλήρη ομάδα που είχαμε τα τελευταία χρόνια στην Εθνική Πόλο Γυναικών. Ένα πολύ καλό μείγμα έμπειρων και νέων ενθουσιώδων παικτριών που δίνουν στην Αλεξία Καμένου πολλές λύσεις και είμαι έτσι αρκετά αισιόδοξος ότι και απέναντι στο σκληρό και δυνατό παιχνίδι των Αυστραλέζων θα καταφέρουμε να ανταπεξέλθουμε και να πάρουμε την πρόκριση για τα ημιτελικά.
Ναι, αυτό είναι νοκάουτ τώρα, έτσι. Αυτό είναι το μάτς των 8 που θα γίνει αύριο.
Είναι το μάτς για να μπούμε από τους 8 στους 4.
Σωστά. Και να πω για το φίλο που έστειλε ακούγοντας τον Γιώργο Μαυρωτά, ότι είναι, όπως μας είπε ο Γιώργος, είναι στις 12 με την Αυστραλία και το μεταδίδει η ΕΡΤ 3 τηλεοπτικά.
Ναι, ακριβώς.
Το παιχνίδι. Άρα μας δίνεις λίγο φαβορί εκεί, πώς το βάζεις.
55-45, 60-40 νομίζω ότι είμαστε το φαβορί. Με την έννοια ότι είναι σε καλό φεγγάρι η ομάδα. Πλήρης. Και νομίζω ότι πλέον έχουμε παρακολουθήσει τις Αυστραλέζες σε αρκετά παιχνίδια. Τις έχουμε διαβάσει και αισιοδοξώ.
Ναι. Άντρες. Μαυροβούνιο, ναι. Την Τρίτη στις 9 το πρωί.
Σήμερα είχαμε μια έκπληξη κατά τη γνώμη μου με τη νίκη της, του Μαυροβουνίου επί της Κροατίας. Περίμενα τους Κροάτες εγώ για να πω την αλήθεια ως αντίπαλο σε αυτόν τον πρωιμή τελικό της Τρίτης. Αλλά οι Μαυροβούνιοι δείξαν πολύ χαρακτήρα, πολύ σκληροί έτσι για να πεθάνουν. Παρόλο που ήταν πίσω στο σκορ, πέρασαν μπροστά, έγιναν εναλλαγές. Η Κροατία είναι σίγουρα μια πιο, κατά τη γνώμη μου, ίσως πιο έμπειρη ομάδα, θα ήταν πιο δύσκολος αντίπαλος. Εκεί θεωρώ ότι και εκεί πέρα είμαστε έτσι, έχουμε ένα μικρό προβάδισμα, είμαστε λίγο θα λέγαμε παραπάνω το φαβορί, αν και ένας προημιτελικός στην ουσία δεν έχει φαβορί. το Μαυροβούνιο έχει ανεβασμένο το ηθικό, αλλά και εμείς νομίζω ότι έχουμε μια πολύ καλή ομάδα. Αν και μας λείπει ο Άγγελος Βλαχόπουλος, νομίζω ότι τον έχουν αναπληρώσει όσο μπορούν καλύτερα και οι άλλοι παίκτες. Ο Αλέξανδρος Παναστασίου έκανε ένα φοβερό παιχνίδι με την Αμερική.
Τι πράγμα και αυτό με την Αμερική, τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Ήταν τρομερό, ήταν τρομερή ανατροπή. Και επίσης να σκεφτούμε ότι έχουμε ένα καινούριο δίδυμο φουνταριστών. Mm-hmm. Εκεί που είχαμε το Μουρίκι και τον Κολόμπο, τώρα έχουμε τον Γκάκαρη και τον Νικολαίδη. Δηλαδή δύο νέα παιδιά που τα πάνε πάρα πολύ καλά. Και έχουμε και την εμπειρία βέβαια από τους παλαιότερους. Είναι ο Γιάννης ο Φουντούλης, ο αρχηγός. Είναι ο Στέλιος ο Αργυρόπουλος, Δημήτρης ο Σκουμπάτης. Νέα παιδιά, δεν είναι μεγάλα παιδιά, mm-hmm. αλλά έχουν έτσι πολύ, θα λέγαμε, ζυμωθεί με τέτοιους αγώνες και νομίζω ότι και με τον Θοδωρή το Βλάχο στον πάγκο θα πάρουμε έτσι την πρόκριση για τα ημιτελικά. Όπου θα βρούμε μάλλον την Ιταλία. Κατά τη γνώμη μου, παίζει Ιταλία-Σερβία. Η Σέρβοι είναι λίγο νεαρή ομάδα. Mm-hmm. Ποτέ δεν τους ξεγράφεις, αλλά νομίζω ότι οι Ιταλοί έχουν και την εμπειρία και την καθοδήγηση από το Σάντρο Καμπάνια για να πάρουν την πρόκριση και να τους βρούμε αντιπάλους αν περάσουμε το Μαυροβούνιο.
Ναι. Σου εύχομαι να μπεις στο αεροπλάνο προς το τέλος άλλης εβδομάδας και να πας για τον τελικό. Εφόσον...
Ο οποίος τελικό σημαίνει και εισιτήριο για το Παρίσι, έτσι.
Για εσύ, εισιτήριο για τους Ολυμπιακούς αγώνες. Μια που το ανέφερες, πάμε σε αυτό, αφού σε συγχαρώ και για την ανανέωση της θητείας σου στη θέση του Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού. Νομίζω ήταν μια καλή απόφαση από τον Πρωθυπουργό αυτή. Να ρωτήσω, εν ώψη Παρισιού, τι βλέπεις? Είχαμε φιλοξενήσει τρεις εβδομάδες τον Σπύρο Καπράλο, μόλις είχε γυρίσει από τους ευρωπαϊκούς αγώνες. Δεν σου κρύβω, Γιώργο Μαυρωτά, ότι τον είχα ακούσει, ήταν πριν τις συναντήσεις με τον νέο Υπουργό, τον κύριο Οικονόμου. Τον είχα ακούσει λίγο μαγκωμένο. Θέλω να μας δώσεις μια εικόνα πού βρίσκονται τα πράγματα τώρα, πού βρίσκεται η επαφή του Υπουργείου σας με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή. Πώς τα βλέπεις εν ώψη Ολυμπιακών Αγώνων?
Κοίταξε, καταρχήν να πούμε ότι ο νέος Υπουργός που είναι πλέον αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας και όχι Πολιτισμού, όπως ήμασταν παλιά ενταγμένοι mm-hmm. στο Υπουργείο Πολιτισμού ως Αθλητισμός, τώρα είμαστε στο Υπουργείο Παιδείας. Ο Γιάννης Οικονόμου είναι ένας πολύ έξυπνος άνθρωπος που αντιλαμβάνεται γρήγορα τις καταστάσεις κτλ. Δεν προέρχεται βέβαια από το χώρο του αθλητισμού, αλλά ήταν φύλαθλος, ξέρει το περιβάλλον του αθλητισμού. Στις συζητήσεις που έχουμε κάνει δίνει, ας το πούμε, σημασία στο περιεχόμενο των συζητήσεών μας και νομίζω ότι θα έχουμε μια πάρα πάρα πολύ καλή συνεργασία. Άλλωστε, η εμπιστοσύνη που μου έδειξε από τις πρώτες μέρες της της υπουργικής
του. Ναι, ακούμπησε πάνω σου και είναι σημαντικό αυτό.
Ναι. Νομίζω ότι με κάνει να πρέπει να ανταπεξέλθω έτσι σε αυτό το ρόλο και να τον ευχαριστήσω πολύ για αυτό το πράγμα, όπως και τον Πρωθυπουργό για την ανανέωση της εμπιστοσύνης. Mm-hmm. Νομίζω ότι με τον Σπύρο τον Καπράλο ήδη από τις προγραμματικές δηλώσεις έδωσε έμφαση ο Υπουργός στην προολυμπιακή προετοιμασία. Επειδή είμαστε σε μια προολυμπιακή χρονιά το 2023, έχουμε μπροστά μας το Παρίσι το 2024. Θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να έχουν τις συνθήκες που πρέπει οι αθλητές μας που διεκδικούν ή που έχουν πάρει τις προκρίσεις και ιδίως σε αθλήματα έτσι τα οποία ήταν λίγο θα λέγαμε κατατρεγμένα ή δεν είχαν αγωνιστικούς χώρους. Νομίζω ότι εκεί πέρα γίνεται μια πολύ σημαντική προσπάθεια για να μπορέσουμε να προσφέρουμε το καλύτερο δυνατό. Τις προάλλες είχαμε δει και τον... Είχαμε πάει στο ΆΚΑ, είχαμε δει και το Μίλτο τον Τεντόγλου μαζί με τον Μανουήλ τον Καραλή. Mm-hmm. Για αυτά τα παιδιά νομίζω ότι πρέπει και αξίζει να κάνουμε το καλύτερο.
Βέβαια. Και όχι μόνο για αυτά τα παιδιά, για όλα τα παιδιά.
Έστω και λίγο συνθήκες όπως έχουν οι ανταγωνιστές τους. Mm-hmm. Και αυτό το λέω εξιδίας πείρας, γιατί ήταν πάντα το παράπονό μας αυτό και mm-hmm. όταν έπαιζα κι εγώ.
Θα προλάβουμε, Γιώργο, θα προλάβουν να κάνουν μια γεμάτη Ολυμπιακή προετοιμασία τα παιδιά αυτά. Και η Κορακάκη υπάρχει... και όλοι, δεν λέω, και η οπλομαχία, όλα τα παιδιά. Και η κοπηλασία.
Και η
ιστιοπλοεία, πολύ σωστά.
Ναι. Κοπηλασία που πάντα φέραμε και επιτυχίες. Σήμερα φέραν τα κορίτσια επιτυχίες.
Ναι, τις έχουμε αναφέρει, βεβαίως.
Mm-hmm. Ναι, νομίζω ότι υπάρχει έτσι και ο χρόνος και η διάθεση και αυτό θα φανεί και συναντήσεις που κάνει ο Υπουργός με τις Ομοσπονδίες και με την Ολυμπιακή Επιτροπή, αλλά και με την Παραολυμπιακή Επιτροπή. Μην ξεχνάμε και τους Παραολυμπιακούς Αγώνες.
Σωστά.
Και τους αθλητές μας με αναπηρία που θα είναι Και αυτοί οι πρωταγωνιστές στο Παρίσι.
Το ζήτημά μας εδώ είναι τα λεφτά. Είναι, να το πω αλλιώς, είναι μόνον τα λεφτά.
Είναι και οι εγκαταστάσεις. Mm-hmm. Είναι και οι εγκαταστάσεις που έχουν έτσι λίγο γεράσει οι δικές μας αθλητικές εγκαταστάσεις. Mm-hmm. Και χρειάζονται έτσι ένα γενναίο lifting. Και το έχει βάλει στις προτεραιότητες ο Υπουργός. Για να δούμε και να βρούμε και πόρους εκτός από του τακτικού προϋπολογισμού, πώς μπορούμε να κάνουμε έτσι με συνέργειες όσο το δυνατόν γρηγορότερα άμεσες και επίγουσες επεμβάσεις στα διάφορα στάδια μας.
Πώς να το πω, πάντα μια Ολυμπιακή χρονιά, εσύ το ξέρεις πολύ καλύτερα από εμάς, είναι μια χρονιά οραματική, έτσι δεν είναι? Είναι ένα όραμα οι Ολυμπιακοί αγώνες.
Αλλά να πούμε, Παύλο, στο σημείο αυτό ότι το κριτήριο αθλητικότητας μιας χώρας, για να μην παρασυρθούμε, δεν είναι μόνο ο πίνακας των Ολυμπιακών μεταλλίων.
Σωστά.
Θα βάλουμε εκεί όλα τα αυγά μας σε αυτό το καλάθι. Είναι και πώς μπορεί, τι ποσοστό της κοινωνίας ασχολείται με τον αθλητισμό και τι δυνατότητες του δίνουμε. Οπότε έχουμε το κομμάτι που λέγεται πρωταθλητισμός, ελίτ αθλητισμός. Έχουμε όμως και το κομμάτι του αθλητισμού για όλους, που είναι και αυτό πολύ σημαντικό και αυτό αποτελεί μία από τις δεσμεύσεις του Υπουργού, γιατί ξέρεις, αυτά τα δύο πράγματα είναι συγκοινωνούν τα δοχεία. Ο πρωταθλητισμός και ο αθλητισμός, αν δεν έχεις τους πρωταθλητές να φέρουν τα παιδιά, να κάνουν τα παιδιά να ονειρευτούν, γιατί εκεί κτίζεται ο πρωταθλητισμός, τα παιδικά όνειρα. Αν δεν τους έχεις αυτούς σαν πρότυπα, δεν μπορείς να έχεις τη μεγάλη βάση. Αλλά αν δεν έχεις τη μεγάλη βάση, δεν μπορείς να έχεις την ψηλή κορυφή. Οπότε αυτά, το ένα ανατροφοδοτεί το άλλο και πρέπει να δίνουμε σημασία και στα δύο. Και στον πρωταθλητισμό, στους Ολυμπιακούς αγώνες στον πίνακα μεταλλίων, αλλά και στο πόσους ανθρώπους θα σηκώσουμε από τον καναπέ για να αθληθούν, πόσους ανθρώπους θα κάνουμε να στείλουν τα παιδιά τους στον αθλητισμό, για να μπορεί η αθλητική μας πυραμίδα να είναι σταθερή και εύρωστη.
Σωστό. Έχεις δίκιο. Πώς να πω, τα κρίσιμα σημεία μέχρι το Παρίσι είναι, είπαμε, το οικονομικό, είναι οι εγκαταστάσεις τις οποίες χρειάζεται να γίνει γενναίο lifting. Τι άλλο θα βρούμε στο δρόμο μας, τι άλλο θα αντιμετωπίσουμε μέχρι να μπει το πρώτο κομμάτι της ελληνικής αποστολής στο αεροπλάνο για το Παρίσι?
Νομίζω ότι υπάρχει και από τον Υπουργό έτσι ένα κλίμα συζήτησης και διαλόγου, το οποίο είναι έτσι πολύ θετικό και καρποφόρο, και νομίζω ότι οτιδήποτε προβλήματα υπάρξουν θα λυθούν εν τη γενέση τους. Δηλαδή οποιαδήποτε προβλήματα που μπορεί να υπάρξουν, ξέρω εγώ, με κάποιες ομοσπονδίες, με κάποιες χρηματοδοτήσεις, με κάποιες προετοιμασίες, με συμμετοχές σε αγώνες, σε οτιδήποτε άλλο, θα λυθούν εν τη γενέση τους. Υπάρχει αυτή η διάθεση και αυτό το κλίμα στο Υπουργείο.
Ναι. Συζητούσαμε για εντελώς άσχετους λόγους σε σχέση με τα κονδύλια που είχε δώσει η κεντρική κυβέρνηση στους δήμους για τον καθαρισμό των οικοπαίδων και όλα αυτά τα πράγματα. Και θέλω να ρωτήσω, πού νιώθεις ότι βρίσκεται το θέμα της οικονομικής διαχείρισης των πραγμάτων από τις ομοσπονδίες, Γιώργο?
Κοίταξε,
για το πού διοχετεύονται τα λεφτά.
Αυτό είναι ένα μεγάλο, ας το πούμε, στοίχημα. Και πραγματικά, επειδή υπάρχουν τώρα πλέον δύο πηγές για τις ομοσπονδίες χρημάτων. Ένα, ο τακτικός προϋπολογισμός, ο οποίος μοιράζεται με αντικειμενικά κριτήρια. Έχουμε δημιουργήσει το πρόγραμμα Χίλων, στο οποίο έχουμε περίπου 70 δείκτες για κάθε ομοσπονδία, που ουσιαστικά συντίθεται σε 4 τελικά κριτήρια: το μέγεθος της ομοσπονδίας, τη δραστηριότητα, την αποτελεσματικότητα, δηλαδή τις διακρίσεις, αλλά και τη διακυβέρνηση, που είναι πολύ σημαντικό. Οπότε, συνδέοντας ακριβώς αυτή την αξιολόγηση του Χίλωνα με τη χρηματοδότηση, ουσιαστικά εμέσως αναγκάζει και τις ομοσπονδίες να έχουν και μια διακυβέρνηση καλή και μια αγωνιστική δραστηριότητα καλή.
Είναι γιατί αν εγώ είμαι ο αθλητής και περιμένω τα χρήματα να προετοιμαστώ και πάνε σε μισθούς, είναι ένα πρόβλημα σοβαρό, ρε παιδί μου.
Γι' αυτό ακριβώς υπάρχει η αξιολόγηση των ομοσπονδιών και είμαστε πρωτοπόροι, θα έλεγα, στο δημόσιο τομέα σε αυτό το πράγμα.
Ναι.
Και νομίζω ότι αυτό ήδη φέρνει καρπούς. Και υπάρχει η δεύτερη πηγή, που είναι τα έσοδα από την φορολογία των κερδών των παικτών του στοιχήματος, που ένα μεγάλο κομμάτι πηγαίνει στις εθνικές ομάδες. Και εκεί πέρα, με κριτήρια όμως, δηλαδή και διακρίσεις, αλλά και τι ποσά είχαν εξοδέψει την προηγούμενη χρονιά στο θέμα των εθνικών ομάδων, όπου και αυτό είναι πολύ σημαντικό για να μπορούμε να χρηματοδοτούμε τις εθνικές ομάδες. Και εδώ θα πρέπει να δώσουμε και τα εύσημα στο Λευτέρη τον Αβγενάκη, τον προηγούμενο υπουργό, που είχε καταφέρει να εξασφαλίσει αυτόν τον πόρο, κάτι το οποίο είναι πολύ πολύ ευεργετικό για τον ελληνικό αθλητισμό και πρέπει να συνεχιστεί και να ενισχυθεί. Γιατί βλέπουμε τα αποτελέσματα ακριβώς.
Ναι, ναι.
Και στα σωματεία πηγαίνουν χρήματα από αυτό τον πόρο και στις επαγγελματικές ομάδες και στις ομάδες που βγαίνουν στην Ευρώπη και είναι πολύ ανταγωνιστικές γιατί έχουν τους πόρους πλέον να κάνουν και τις προετοιμασίες και τα ταξίδια που χρειάζεται. Και γι' αυτό είμαστε έτσι, είναι ένα μέτρο που έχει πιάσει πολύ τόπο.
Ναι. Επειδή παρακολούθησα πριν από λίγες εβδομάδες που είχες, γενικώς παρακολουθώ την ενασχόλησή σου με το διεθνές γίγνεσθε του αθλητισμού και θέλω να αντιληφθούμε την εικόνα που έχεις σε διεθνές επίπεδο για πολλά και κρίσιμα θέματα. Δεν μιλώ μόνο για το fair play, μιλώ και για το ντόπινγκ, μιλώ για μία σειρά από θέματα και σε όλο αυτό το κομμάτι που λέγεται στοιχηματισμός στον αθλητισμό, όχι μόνο στο ποδόσφαιρο. Μία εικόνα που πάει το καράβι διεθνώς, αν μπορείς να μας δώσεις, σε παρακαλώ.
Κοίταξε, γενικά τα θέματα της αθλητικής ακεραιότητας είναι πολύ ψηλά στη διεθνή αθλητική ατζέντα. Είτε αυτό λέγεται Συμβούλιο της Ευρώπης, είτε λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε λέγονται αθλητικοί οργανισμοί όπως Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή, FIFA, UEFA, Διεθνείς Ομοσπονδίες κτλ. Αθλητική ακεραιότητα είναι 5 πράγματα ουσιαστικά. Είναι η καταπολέμηση, ας το πούμε, του ντόπινγκ, καταπολέμηση της βίας, είτε αυτή αφορά βία μεταξύ θεατών σε αγωνιστικές εκδηλώσεις, είτε βία εντός των, ας το πούμε, των αθλητικών κλειστών, των αποδυτηρίων ή οτιδήποτε άλλο, δηλαδή παρενόχληση, κακοποίηση. Είναι πολύ ψηλά στην ατζέντα η ασφάλεια των αθλητών. Επίσης,
όταν λέμε η ασφάλεια.
Δηλαδή περιστατικά όπως αυτά με την Σοφία την Μπεκατόρου που ξεκίνησαν πριν από 2 χρόνια με θέματα κακοποίησης από διάφορους σε αθλητές, είτε bullying, είτε το hate speech, η ρητορική μίσους. Όλα αυτά τα θέματα είναι πολύ ψηλά στη διεθνή ατζέντα και τα δύο τελευταία είναι ουσιαστικά στα θέματα της ακεραιότητας ή χρηστή διακυβέρνηση, ότι δεν πρέπει να υπάρχει διαφθορά, και η χειραγώγηση των αγώνων. Αυτά λοιπόν τα 5, doping, βία μεταξύ θεατών, βία ή ας το πούμε ασφάλεια των αθλητών, χειραγώγηση και χρηστή διακυβέρνηση, σε αυτούς τους 5 άξονες κινείται και η διεθνής κοινότητα. Εγώ, όπως ίσως ξέρεις, είμαι ο πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης Σύμβασης Μακόλιν, που είναι η μόνη δεσμευτική σύμβαση που υπάρχει διεθνώς για την αντιμετώπιση της χειραγώγησης αθλητικών αγώνων. Και μάλιστα πριν από ένα μήνα κύρωσε τη σύμβαση αυτή και η Γαλλία. Οπότε έχουμε και τη Γαλλία στο πλοίο, ας το πούμε, σε αυτή τη
συνεργασία.
Ακριβώς. Και είναι κάτι το οποίο βρίσκεται ψηλά στη διεθνή ατζέντα. Τώρα ακούς για την Ίντερπολ, όλα αυτά που ακούς για UEFA, FIFA, Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή. Θα κάνουμε και τον Νοέμβριο μια μεγάλη διοργάνωση στην Αθήνα την Εβδομάδα Αθλητικής Ακεραιότητας.
Πότε είναι αυτό?
28, 29, 30 Νοεμβρίου.
28,
εκείνη
29.
Την εβδομάδα.
Okay,
27, okay. 28, 29 είναι από Δευτέρα έως Πέμπτη. Θα έρθει εδώ πέρα η UEFA, θα έρθει η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή, το Συμβούλιο της Ευρώπης και η Ίντερπολ σε ένα περιφερειακό συνέδριο που θα είναι διάφορες χώρες από την Νότια Ανατολική.
Πού θα το κάνουμε αυτό?
Θα το κάνουμε εδώ στην Αθήνα, στις εγκαταστάσεις Ολυμπιακής Επιτροπής, όπως έχουμε συνεννοηθεί στις πρώτες συναντήσεις που έχουμε κάνει. Και νομίζω ότι θα είναι και πολύ έτσι.
Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό. Ναι,
και
ναι,
πολύ
ναι.
Επίκαιρο σε σχέση με αυτά που διαβάζουμε για τις τελευταίες έρευνες, για τον παράνομο στοιχηματισμό, που είναι κάτι το οποίο θα μας
αυτό, Γιώργο μου, έχει. Καλά κάνεις και το αναφέρεις. Βέβαια, νιώθω ότι το δικαστικό κομμάτι θα πάει πολύ αργά. Αυτή την αίσθηση έχω ή δεν θα αποδώσει.
Λίγο, ναι, για να δούμε λίγο τα πραγματικά δεδομένα και όχι οι φήμες που υπάρχουν διάσπαρτες και οφείλονται σε δημοσιογραφικές πληροφορίες και διαβεβαιώσεις. Τα πραγματικά δεδομένα είναι ότι το πρόσταγμα στη συγκεκριμένη έρευνα το έχει ο αθλητικός εισαγγελέας και η αστυνομία. Επίσημη ανακοίνωση δεν έχει γίνει από την αστυνομία, αν προσέξεις, ή από οποιονδήποτε.
Πολύ σωστά, όπως το λες ακριβώς. Ναι, ναι.
Τίποτα δεν έχει υποθεί, γιατί είναι μια έρευνα σε εξέλιξη, είναι μια έρευνα με διεθνές υπόβαθρο και αφορά τον παράνομο στοιχηματισμό και θα δούμε αν ενδεχομένως αφορά και χειραγώγηση αγώνων το συγκεκριμένο, η συγκεκριμένη έρευνα. Υπάρχει διεθνής διάσταση, υπάρχει άψογη συνεργασία, να το πούμε αυτό και να το τονίσουμε, μεταξύ των φορέων της ΕΠΑΘΛΑ, γιατί μέσα η αστυνομία, ο αθλητικός εισαγγελέας, η Επιτροπή Ελέγχου και Εποπτείας Παιγνίων, η Εθνική Αρχή Διαφάνειας και η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού είναι οι φορείς που απαρτίζουν την έπαθλα και υπάρχει άψογη συνεργασία στο κομμάτι αυτό. Και βέβαια υπάρχει και, για να είναι αποτελεσματική έρευνα, υπάρχει και ανάλογα, στο πούμε, χεμήθεια και μυστικότητα.
Και είναι και το σωστό αυτό, βεβαίως, γιατί είναι σε εξέλιξη η δικαστική έρευνα τώρα.
Έχουμε δει να γίνονται λάθη στο παρελθόν σε ανάλογες περιπτώσεις και να τελικά να μην καταλήγουν τα πράγματα πουθενά. Τώρα και ο αθλητικός εισαγγελέας και η αστυνομία δουλεύουν με μεγάλο επαγγελματισμό και διεξοδικότητα. Έχουν μαζέψει στοιχεία, τα έχουν στείλει εκεί που πρέπει. Θα αναλυθούν, θα πάρει κάποιες εβδομάδες αυτό. Δεν πρέπει να μπερδεύουμε την ποινική με την πειθαρχική διαδικασία.
Πολύ σωστά.
Είναι διαφορετικά πράγματα. Είναι άλλα τα αδικήματα της ποινικής, άλλα της πειθαρχικής διαδικασίας και είναι και άλλο το βάρος απόδειξης. Άλλο το βάρος απόδειξης την ποινική που πρέπει να είναι πέραν εύλογης αμφιβολίας, το beyond reasonable doubt. Ενώ στην πειθαρχική αρκεί να είναι και μια έτσι comfortable satisfaction, balance of probability, δηλαδή ένα ισοζύγιο πιθανοτήτων. Για να μπορέσει να βάλει μια ποινή ή να υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις.
Ναι, ναι. Γιώργο Μαυρωτά, σε ευχαριστώ θερμά για τη συζήτηση και εύχομαι, μια που έχει συνδεθεί πια και πάλι οργανικά ο αθλητισμός με το Υπουργείο Παιδείας, κάποια στιγμή μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες, και εμείς είμαστε διατεθειμένοι να βοηθήσουμε σε ό,τι χρειάζεται σε αυτό, να ανοίξει το πράγμα μέσα από τα σχολιά, να αποκτήσουμε και μια καλή παιδεία. Εθνικών ομάδων.
Όπως το ανέφερε και ο Υπουργός στις προγραμματικές δηλώσεις, ήταν ένα από τα 7 σημεία, από τους 7 άξονες προτεραιότητας αυτός της εκπαίδευσης, της παιδείας, της φύλαθλης παιδείας, που το έχουμε τόσο ανάγκη σε μια χώρα που είναι η γενέτειρα του αθλητισμού που στηρίζεται σε αξία.
Με το καλό ευχόμαστε.
Η σκέψη μας πάντως να είναι πάντα στους ανθρώπους που δοκιμάζονται αυτές τις ώρες, μην το ξεχνάμε αυτό.
Βεβαίως.
Και στους ανθρώπους που προσπαθούν να καταπολεμήσουν έτσι αυτά τα τρομερά φαινόμενα που μας έχουν βρει το τελευταίο
διάστημα. Αν πάμε τελικό, θα πας?
Ας πάμε και θα πάω.
Εντάξει, ωραία. Εύχομαι να σε ακούσουμε από Ιαπωνία την άλλη εβδομάδα. Ευχαριστώ πολύ, Γιώργο Μαυρωτά. Να είσαι καλά.